ny olombelona tsy ho lavy. Ny olombelona tsy ho lavy e. Ny didy avy amin'Andriamanitra dia lalàna mpitondratena tena kanto nomen'Andriamanitra tao an-tendrombohitry Sinay 5,000 taona teo eo talohany nahaterahan'i Jesosy Kristy. Ireo didy ireo dia voarakitra ao amin'ny bokyny lalàna, dia ny boky 5 voalohany ao amin'ny Baiboly: Genesis, Exodus, Leviticus, Nomeri ary Deuteronomia. Anisan'ireo didy ireo ilay antsoina hoe ny didy folo fantatry ny rehetra. Voarakitra ao amin'ny Exodus 20:3-7. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Manajany rainao sy ny reninao. Aza mamono olona. Aza mitsangatsanga. Aza mangalatra. Aza mitsiriritra ny vadiny namanao. Na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Mampitola gaga fatratra ny namitiana ny Tompo Jesosy Kristy ny didy rehetra avy amin'Andriamanitra tamin'ny ilazany hoe tsy avan'i Jehovah'Andriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Lioka 10:17. Tsy mba ohatr'izao izao tontolo izao raha nankato izany lalàna izany ny tsirairay ka nampiatra izany teo amin'ny fiainany. Mbola lavitra dia lavitra amin'izany nefa isika. Amin'ny ankapobeny, ny zanak'olombelona dia nikaroka mandrakariva ny andositra fahefan'Andriamanitra ka dia izy ihany manao ny tena notoy ny jiolahy. Eny, ny zanak'olombelona ihany manao ny tena notoy ny jiolahy. Ny fotom-pisaina ny olombelona no vainy olo ireo didy roa namitiana ny Tompo Jesosy ny didin'Andriamanitra ireo ka nosoloany fotom-pisaina nahazo fitinina aminy hoe ataovy izay tsy atratrarana anao. Io fitsipika io dia manaiky akolaka amin'ny fisiany lalàna. Matetika izy io dia efa mifeny fiainany ankizy hatrany an-tsekoly. Azo lazaina fa io koa ny teny filamatry ny mpanao ratsy gaigilahy. Nefa koa na amin'ireo olona everina na te hiseho ho mihaja sy marina aza dia maro tsy tambo isaina ny maky ho teny filamatra io teny io: ataovy izay tsy atratrarana anao. Mangalatra, mandainga, mitsangatsanga, manao varotra osoka, mangalatra amin'ny hetra sy ny maro hafa. Ireo rehetraireo dia manjary tsy heverina ho ratsy raha toa ka tsy misy mahalala. Manjary tsy heverina ho ratsy raha tsy lasan'olon-kafa ireo mpanjifa. Manjary tsy heverina ho ratsy raha tsy very ny voninahitra. Manjary tsy heverina ho ratsy raha tsy voakasika ny fitsarana. Manjary tsy heverina ho ratsy intsony ireo fa ny zavatra ratsy dia nitratra. Vokatr' izany dia manjary didy io no hany lalàna. Ataovy izay tsy atratrarana anao. Manjary didy io no hany lalàna eo amin'ny fombafombantsika, eo amin'ny fitantanam-bola, eo amin'ny fifandraisam-pianakavy, na eo amin'ny toeram-piasana, na aiza na aiza. Manomboka any ambany indrindra ka hatrany ambony indrindra, eo amin'ny ambaratonga mpiara-monina. Ny fotom-pisaina an'Andriamanitra indrisa nefa ho an'ny olona fa na dia mahay manafina tokoa azy izy, misy fitsipika hafa mamotika izany kajikajy rehetra izany. Toy izao ny anambaran'Andriamanitra azy ao amin'ny Nomeri 20:30-40. Aoka ho fantatrareo fa hanody anareo ny fahotanareo. Mameno ny toeram-pitsaboana ireo olona iaran'ny voina noho ny fisotrotoaka, ny zava-mahadomelina na ny fanarirotana ny firaisana, efa nanody azy ny fahotany. Ity lehilahy namony tena noho ny voaky ny trano filokana Ity iray hafa niditra ponja satria tratra teo am-pandrombana. Ity vehivavy tratra ambodiombina angalatra teny amin'ny trano fivarotana lehibe. Efa nanody azy ireo ny fahotany. Ary na dia tsy misy malala aza ny zava-dozana atao amin'ny mpamon'olona na mpanao ratsy, na dia tsy hita mpitandro filaminana mihitsy azy izy ireny, dia eo ny feo fieritrereta amin'ny manenjika azy. Indraindray dia hodina tseno io feo fieritreretana io rehefa manao ilay fahotana. Mihika anefa io feo fieritreretana io, any ka lasa fijalijaliana tsy misy farany fiainan'ilay nanota. Efa nanody azy ny fahotany. Ary raha maty ny feo fieritreretana, na dia tsy nisy nalala aza ny olona tetỳ an-tany, na dia tsy nafantatra ninoninona azy ireo akaiky azy indrindra, na dia nentin'ilay meloko any am-pasana aza ny tsiambaratelony, dia indro fa voasoratra daholo eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra izay rehetra noeritreretiny, izay rehetra nolazainy, izay rehetra nataony. Mbola avoaka daholo ny zavatra rehetra, mbola habaribary daholo. Efa nanody aza ny fahotany. Na dia afaka miala amin'ny lalàna nataon'olona aza ianao, dia tsy afaka hiala kosa amin'ny lalàna nataon'Andriamanitra izay manameloka amin'ny faharatsiana rehetra. Tena masina ny fitsaran'Andriamanitra, ary tsy ho afaka miala amin'izany fitsarana izany ianao mamaky ny anaty fonao lalina indrindra ny mason'Andriamanitra, ary tsy ho afaka miala amin'izany mason'Andriamanitra izany ianao araka ny voasoratra ao amin'ny Hebreo toko fahefatra ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hoe: tsy misy zavatra ary na inona na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo imasiny izay hiafaranny ataontsika. Kanty fepitoana. Maro ny fahadisoana tsy fahaizan'ny lalànany olona. Ohatra, fosafosa, ny avonavina, ny ahirana sy ny sisa. Isain'Andriamanitra fahadisoantsika nefa ireny ka dia nonotra io kanty io isika eo anatrehan'Andriamanitra. Ahoana no anoerany io kanty io? Ho avy ny fepitoana ampamoahan'Andriamanitra antsika ny amin'ireo fahadisoana tsy fahaizany lalànany olona ireo. Ahoana no ialana amin'io fepitoana io? Eny, ahoana no anonerana ny kanto fahotantsika? Ahoana no ialana amin'ny fepitoana tsy maintsy anorenantsika izany? Andriamanitra no mitaky izany, ka tsy maintsy avy amin'ny ihany ny vahaolana. Tokana ny vahaolana dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy sy ny asany tanterahany, izany no hany vahaolana. Ka ny tokony ataonao dia izao: miaiky ny mampanotanao eo imason'Andriamanitra, mitady ny famelan-keloka sy ny fanafahana eo amin'ny tompo Jesosy, satria efa nentiny teo amin'ny azo fijaliana ny fahotan'ireo rehetra mino azy. Izao mantsy no ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Jaona toko fahatelo ny andinin'ny fahaenina amby telopolo: izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Hoko ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy ny andinin'ny fahasivy: Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay maty hamonjy antsika. Ary ny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo dia manambara izao momba ny tompo Jesosy: maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.